le macerie oppure le proprie abitazioni.
Shkatrimi ka të bëj me nëndër 10 shtëpi, po japim ndimin e parë me qëllim që të paktën 3.000 vetë të kenë një tend ku të fusin kokën, pasi në këto ditë presim shiun. Kujtojmë se pas pak javësh do të filloj periudha e shirave që do të ndryshoj krejtësisht operacionet e ndimes, e fatkeqësisht jemi vonë. Të gjithë e dinin se ndërhyrja këtu do të ishte e vështirë, por askush nuk e imagjinonte se do të ishte kaq e vështirë. Problemi kryesor vjen nga kryeqyteti, nga bllokimi i sistemit të ndimave, i cili ka filluar të marrë shumë material, por e shpërndan me shumë ngadalësi.